10 саатлык радиосу силим. Бүгүн 21 март дүйшөмбү күнү микрофон алдында Аландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар иштимагы үзеги Татарстан референдумуна 20 жыл толуунун митинг кыйыштырып белгилеп өттү. Косондо ата-энелери жабырлануунан кошкон балдарга жардам концерт өттү. Тапшыруу азагында Кырым татар жаңылыктары болочок. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русияның Донецк шәһәр мәхкәмәсендә Украина ватандашы Надежда Савченкога хөкем карары игълан ителде. Мәхкәмә аңа 2014 елда Луганск янында 2 журналист үлеменә катнашу булуда гаепләү белдерде. Шулай ук Савченко Русия ишеген бозуда гаепләнә. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире какты. Прокуратура Савченконы 23 ел төрмәгә хөкем итүне сорады. Адвокатлар аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Хөкем карары 2 көн игълан ителәчәк дип көтелә. Җәзаны мәхкәмә 2нче көн утырыш тәмамланганда гына игълан итәчәк. Украина хәрби Савченко 2014 елның җәендә Луганск өлкәсе да тоткарланды. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Россиягә алып китүләрен белдерде. Үзенең ВКонтакте челтәрендәге сәхифәсендә мәктәптә ашарга аз бирүләренә зарланып фото урнаштырган укучыны һәм ата-анасын мәктәп мөдиренә чакыртып сөйләшкәннәр һәм ашчылар алдында гафу үтенүен сораганнар. Журналистлар Рязан шәһәренең 71-нче мәктәбендә чыннан да порцияләрнең кичкенә булганын, балаларның аш калганын язып чыкты. Ризыкны өстәп бирмиләр. Укучыларның берсе укытучыларның тәлинкә тутырып ашаганнарын әйткән. Мәктәп җитәкчелеге буларны кире какты һәм бу уку йортында балаларны башка мәктәпләрдән дә яхшырак ашаталар дип белдерде. Социаль челтәргә ризыгын рәсемен урнаштырган малай мәктәптә бушка ашый. Узган атнада Татарстан президенты Рустам Миниханов Волгоград өлкәсе губернаторы Андрей Бочаров белән очрашу вакытында аннан Волжский шәһәрендә мәчет төзелешенә ярдәм итүен үтенгән иде. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә 2 катлы мәчет төзелү турында хәбәр 2010 елда таралды. Тик мәчет төзелеше башланмаган килеш кала. Волжский мөселманнары хәзергәчә уңайлыклары булмаган идән асты бүлмәсендә намаз укый. Минихановның үтенече хакында мәгълүмат чаралары хәбәр итү белән үк Волжский шәһәренең исламга каршы булган кешеләре мәчет төзүне булдырмауны таләп итеп интернетта имза җыя башлады. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә мәчет төзүне булдырмагыз дип аталган петициягә имза куючылар Россия президенты Владимир Путин һәм премьер-министр Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итә. Бүгенге көнгә мөрәҗәгатькә 800-дән артык кеше кул куйган. Дөнья Кавказда эшләгән бер төркем журналистларга 9 март булган һөҗүмдә аларны Ингушетиядән Чечняга алып барган машина йөртүчесе Башир Плиевка да һөҗүм булды, машинасы яндырылды. Журналистларның бәйсез һөнәр берлеге helpbashir.org сәхифәсендә яңа машинага җитәрлек акча җыелды дип белдерде. Хәбәр язылганда машинага 1,5 миллион сум акча җыелган иде. 9 март Чечня белән чик буена якынлашканда машинаны корал тоткан кешеләр туктатты. Иң зур зыян машина йөртүчесенә булды, чөнки ул Һөҗүм итүчеләр таләп иткәнчә машина ишекләрен ачмады. Тәрәзәләрне батып кереп, алар машина эчендәге журналистларны өстерәп төшереп кыйнады. Башир Плиевның баш мие селкенгән, куллары, аяклары һәм кабыргалары сынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 мартта Татар иҗтимагый үзәге Татарстан референдумына 24 ел тулуына митинг оештырып билгеләп үтте. Йөзләп кеше катнашкан чарада 1992 елгы Татарстан Конституциясын кире кайтару таләп ителде. Казанның Бахытов һәйкәле янында уздырылган чара Татарстан гимны тыңлау һәм Коръан аятларын уку белән башланып китте.
الرحمن الرحيم أدراك ما الطارق
Үзебезнең милләт булып, үзебезнең дәүләтебездә яшәргә. Безгә инде ярабым Аллаһ, шушы бөек көннәрдә үзеңнән сорыйбыз, безнең дәүләтебезне нығытсаң иде, я Аллаһ Раббил Аламин. Бирахмәтик, я Рахман Рахим, амин, Аллаһу Акбар.
Митингта 1990 жылы декларацияны тормошка ашырырга, Татарстан Республикасының 1992 жылы конституциясын кайтаруыны талап итебез, «Хватит грабить бедных» деген һәм башка шигарьләр күтәрелде. Чыгыш ясаучылар арасында татар активисты Илдус Садык, Галескар Камал театры артисты Әскәр Шакиров, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин бар иде.
Сезне бәйрәм белән тәбриклим. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм. Халык онытмаса, безнең мөстәкыйль булырга теләвен. Алла берса, біз өзіміздің нәтижеге жетішіміз деп ойлаймын. Біз ақыл білән күрешуге тиіш, чөнки біздің яқта хақиқат. Біз дұрыслық үшін күрешеміз. Шуның үшін Алла берса, келешекте үмітімізді үзмек, мұстақиллік дәвам ете, күреш дәвам ете, һәм халық мұны енді исбат етті референдумда. Бұл бик зур біздің қазаныш болды, референдум өткәру. Референдум өтті халықара комиссиялар тикшеруінде. Біздегі Қырымда мұна өтті референдум, анда екінші тәрдәрәк өтті. Аның мұна кешемін бәйрәм еттілер, ләкен мұна біздің бәйрәм негәдір рәсми рәуіште өткәрілмей. Алла берса келешекте болыр деп ойлаймын.
Әлбетте, бүтін әйбірдә бізден ғына тұрмай. Тұрмышлай құрылған, кімдір алға бара, кімдір артта қала. Ләкин бір әйбір қалырға дейш, бізден сұныңды. Біздің тілегіміз көтерген еді. Референдумда жеңіп шықтық. Өзіміздің кім екенімізді Рус дәулет алдында исбат еттік. Әм біздің тілегімізге ерішу үшін иң дұрыс жолды таптық. Бұл да болса, халқымызда тұрыш жол білен дәулет өзіне түзу. Енді сөзімді нәрсе білен бітірем. Мұндай бейремлеріні ұнытырға тиішті өз бір күнде. Не үшін? Чүнки келешекте әдем боласында шаныш туарға тиіш. Юқ, біздің тұрмышымыз бой барға тиіш түгін. Әміне біздің тұрмышымыз шылай құрылған бұлға дейін, шынки біздің өзіміздің конституциямыз, референдумымыз бар дейін.
1992 жылының 21 мартында татар халқы өзінің дәулетшілігін тұрғысы жолында ең мүхим істерін бірсен башқарды. Яғни өзінің дәулетшілігі бұларға дәлел боларақ референдум өттерді, һәм ол референдумды біз жеңіп шықтық. Бұл шуқалар мүхим ки, татар халқы өзінің милеттің дәулеттің тұрғызу үшінде өзінің фикір яғынан өсіп шыққан. Шынды өзіне бір кішілі милет боларақ көрсетті һәм ең мүхимі татар халқы демократик құқықы жылдар білен өзінің дәулетшілігін тұрғыза алғанын көрсетті алды. Біз бүгін мәйданда жиылған біз екен, демек татар халқы дәулетшілік рухын сақтай алды һәм келешекте де татар халқы дәулетті. Дәулет үшін күрешешек, дәулет үшін күрешешек, күрешешек. Ең мүхиме шынсы, біздің бүгінді өткәруіміз әлі татар халқы есен, татар халқының рухында, татар халқының қызғаныш шегі деп айтик, сынмаған татар халқы әлі өз милеті үшін, өз халқы үшін, өз келешегі үшін күрешешегін аңлата.
Дейді Азатлық татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Митинг татар халык җырлары белән үрелеп барды, ахырда митингның декларациясе бер тавыштан хупланды. БМОга Европа берлегенең парламент ассамблеясына, Русия президентына, Русия дәүләт думасына, Татарстан президентына, Татарстан парламентына җибәрләшәгә әйтелгән декларациядә эш таләп куела. Бу таләпләрнең беренчесе Татарстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларациясен 1992 елның 21 мартында үткәрелгән референдум нәтиҗәләрен тануны һәм хукукый бәяләмә бирүне сырап, Европа Берлегінің парламент ассамблеясына, Бірләшкән Милләттәр Оешмасына демократик илләргә мөрәҗәгать итәргә. Икенчесе, Татарстан Дәүләт Шурасы кичекмәстән 1992 елгы Татарстан Конституциясының төп мәддәләрен кире кайтарга тиеш. Суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Татарстан канунлары аның территориясында өстенлеккә ия, җир һәм аның байлыклары бөтен халык милке, дәүләтнең нигезе булган бу мәддәләрен кире кайтарылырга тиеш. Өшіншісі, Европа Бірлігінің парламент ассамблеясында тыңлаулар өткәруіні сұрайбыз. bu tinglovlarda Rusiyaning milliy ochiqliklarini yoqlov konvensiyasi ham regional tillar ham ochiqliklar tillarining Yevropa xartiyasini tupas buzgan uchun tip xalqlarning davlatchiligi ma'rifan tillarining yo'q ekanishini g'ayibli deb tonirg'a chaqiramiz. Bu jinoyatlari tip xalqlarga qarshi etnotsid uchun Rusiya Yevropa shurasidan shiorlarga tiyish degan talablar miting deklaratsiyasida o'rin oldi. Ular bilan to'liroq aytib bizning internet sahifamizda tanish olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның төп іші интернет сәхифәсенә көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 мартта Казанның Траттория ресторанында Яшау бирлиги яшьләре Волжскийдагы Надежда тирнекләндерү үзәге балалары өчен хәйрия концерты үткәрде. Яшау бирлиги волонтерлары без бер гаилә дигән проект башлап җибәргән, аның кысаларында яшьләр балалар йортларына тирнекләндерү үзәгендә тәрбияләнүче сабыйларга ярдәм күрсәтә икән. Проект җитәкчеләренең берсе Линар Хәйруллин Волжскийдагы Надежда үзәге турында ишеткәч битараф кала алмадык дип белдерде.
Бу әлбәттә безнең проект булды. Без малар белән кызлар белән 17 кеше Волжский реабилитационный центр для несовершеннолетних Надежда атала. Аларга балалар өчен анда 18 яш югаларга 2-3 җидайлык балалар бар елык инде. Аларга бик кыен булды. Әниләре, әтиләре кыйнады. Алар иләрендән китте. Шул үзәккә кергәннәр, чтобы әти-әнисе кыйнамасыннар өчен дип. Менә без дустыбыз аркылы белештек алар турында. Яңа елдан без волонтер шикле йөри башладык. Ниндидер родителер, которые лишены родительских, есть, которые не лишены. Но алар белән торасы килмиләр. Проект называется «Мы одна семья». Вот. Хәзер безнең менә бу проект һәм бар тагын исә балаларга булышырга. Балаларга безнең Казандагы балаларга. Без үзебез ясыйбыз, сырыйбыз кешеләрдән, организацияләрдән, чтоб безнең проектка алар карадылар, тоже үз вкладын ясадылар. Булышырга аларга шөкер. Мин предприятиедә үзем эшлим, анда да бик яхшы кешеләр эшли, аларга шөкер. Алар да әзәсә булса да, акчалар аларга шөкер йыштыралар. Үзебез сүзебезне ябыр өчен уже хайран сумма чидек. Тагын менә беседкага 150 мең проект запланирован, һәм детский площадка. Аларда берәү дә юк. Менә шуларны ештерсәк, аларга шөкер, бик яхшы булачак. Бушка, абсолютно бушка, безгә менә бу мотор залны арендага бирделәр. Бөтенесе аларга шөкер килделәр, без килмибез дип әйтмәделәр. Чөнки менә бу булышу балаларга. Тоже 1 грамм акчасыз. Безнең татар дине, без татарлар үзебез. Шуңа күрә без русча җырларны гына куша алмыйбыз. Безнең дә динне, безнең дә җырларны без рәхәлләнеп тыңлыйбыз. Рәхәлләнеп тыңлыйлар икенче кешеләр. Русчалар да бик әйбәт итеп безнең татарлар турында нидәләр сүз әйтәләр.
Диде проект җитәкчеләренең берсе Ленар Хәйруллин, җырчы Илгиз Шәйхразиев мондый фикердә.
Дөресен әйткәндә, чакырганда килергә тырышам, чөнки бу минем үземнең шундый позициям. Ул һәрбер кешенең йөрәгендә булса, ул үзеннән үзе яшәячәкләр кешеләр. Минем кулымнан килә икән, мин үземнән бер ярдәм күрсәтә алам икән. Бик куанып. Мәсәлән, анда кемдер җырчы шундый хәйрия концертында катнашкач, шул җырчының поклонниклары дип әйтик мин дә, аның иҗатын яратучы кешеләр, алар да уйланырга мөмкиннәр. Кара әле, менә мине яраткан җырчы шулай үзен яхшы, үз шундый яхшы эшләр белән шөгыльләнә. Мин дә шулай ярдәм итим әле дигән мода булмасын иде бу. Чөнки мода ул килә һәм китә. Бу безнең мода түгел. Алай булса да, бу безнең шулай тиге җаныбызның шундый бер талпынуы.
Диде җырчы Илгиз Шәйхразиев. Алып баручы Айрат Ильясов булай диде.
Бүгенге көндә кайсы хәйрия концертларына чакыралар, бит мисәлдә җиргә тырышам. Һәр бер кеше диге җырчы монда, белмим, алып баручымы, әгәр дә кулыннан килә икән, моның бер авырлыгы да юк. Барыбер менә күпме кадәр булышала балаларга, күпме кадәр үзенең көчен бирә ала инде, минемчә менә һәр бер кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде. Аннар күңел тулып кайта, мин бик нитеп авырып йөрим монда.
Bu şaradan videonu tularaq da bizim internet səhifəbizdə görə alasınız. Adresimiz ozatlaq.org.
Bizim xalqımız elek-elektən ruhi tərbiyə nigidində.
Bu məsəd bizim üçün bir qədərli.
Allah Rabbimizga inanıbız, haqlığı imtihan etildi.
Etiyənilərin gül qədirləb günə.
Cil avdardı imiş bu qabir taşların.
Zakonda budabızmı? Yox.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ni işindir onlar üzlerinden qayb izləmirlər, Əmirət Tatarstana gelib bizden qayb izlər.
Robust minority rights, let society's benefit.
Qurulanıda qorqalarını ләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра.
Кырым ве Кырым татарларының мәсьәләсе бу афтада хәрәкәтле көннәр кечерде. Kırım'ı Rusya'nın basıp almasından son Putin'in vazifeyi getirgeni prokuror Poklanskaya'nın Kırım Tatar Milli Meclisi'ne açkan sudu 17 Mart günü Kırım'da devam etken de aynı günde Kırım Tatar halkının lideri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin uzun seneler reisliğini yapkan Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Amerika Koşma Devletleri'nde Birleşken Milletler Teşkilatı'nda bir toplaşuğa koşuldu. Bu toplaşu Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından son hemen arkasından 17 Mart günü Birleşken Milletler Umum Siyezdinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün saklanması ve Rusya'nın Kırım'ı öz topraklarına koşmasının hukuksuz olganın kabul etken kararın ikinci senesi de buna bu kararın ikinci senesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ikinci yılı münasebetinin Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi azalarının ve vekillerinin iştirak etkeni bir toplaşı yapıldı. Bu toplaşuda Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hem aynı zamanda da Ukrayna Prezidentliği yanında Kırım Tatar işlerinin alakalı selayette insan olarak Kırım ve Kırım Tatarları hakkında çok güçlü bir prezentasya yaptı. Bu prezentasya vaktinde Birleşken Milletler'deki İngiltere Krallığı'nın temsilcisi öz Twitter sayfasında Mustafa Cemilev'in çok güçlü bir rapor sundu, pek tesirli edip takdirlerini bildirdi. Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bundakileyken de 32 sayfalık Kırım'ı Rusya basıp algan son Kırım Tatarlarına karşı işlenen kabahatler, coyulgan Kırım Tatarları, öldürülgen Kırım Tatarları ve Kırım Tatarlarına karşı açılgan sudlar ve bunların prosesleri hakkında tafsilatlı bir rapor hazırlangan idi. Bu 32 sayfalık İngilizce, İngiliz dilindeki rapor bu gelgen insanlara anlatıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilme meselesi üstünde toktalganı bildirildi. Birleşken Milletler'deki bu toplantıda Birleşken Milletler'deki Ukrayna delegasyasının yanında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Birleşken Milletler'deki temsilcisi Ayla Bakkallı ve Kırım Tatar halkının liderinin konsultantı Rüstem Ömerov da iştirak ettiler. Birleşken Milletler'de yapılgan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hakkında Birleşken Milletler Genel Kurulu'nun umum siyezinin kabul etkeni kararının ikinci senesi münasebetinden yapılgan bu toplaşıda Birleşken Milletler'in internet televizyasından da primoy olarak gösterildi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Birleşken Milletler'deki bu toplantıdan sonra akşam saatlerinde Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde olan Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bu ziyarette Kırım Tatar halkının lideri hem Birleşken Milletler'deki bu toplantı hakkında hem de Kırım ve Kırım Tatarlarının meseleleri ve problemleri, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar hakkında ve Kırım'ın geleceği hakkında öz fikirlerin paylaştı, belirgen suallerini cevaplandırdı Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'ne. Bu toplaşığa Kırım Tatarlarına pek büyük yardım bergen belli Ukrayn disident Piotr Grigorenko'nun oğlu Andrei Grigorenko da iştirak etti. 17 Mart günü Birleşken Milletler'de bu faaliyet olayken de aynı günde de Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki delegasyası ziyaret etti. 2 saat boyunca olan bu ziyarette Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin, Reis Muavini Namık Kemal Bayar, Cemiyetin Genel Sekreteri Ömer Özel ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin bazı idarecileri ve yaşlar grubası azaları iştirak ettiler. Bu toplantıda Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti idareleri, Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papayoga Kırım'da Kırım Tatarların hakkında ve yapılan hukuksuzlar hakkında malumat verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papayoga Kırım'da Kırım Tatarlarının vaziyetini yakından takip etkenlerin Kırım Tatarlarının hem Kırım'da hem de diasporada Rus işgaline karşı alıp barganları trenişin Avrupa Birliği tarafından hayretle ve hürmetle karşılanganını bildirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müşterisi Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu görüşmede Kırım Tatarlarının asla taviz vermeyen trenişini devam edeceğinin gayet yakışı anlaganın Kırım Tatar diasporasının Rus işgaline karşı bu küreşinin Avrupa Birliği organlarına bildireceğini aittı ve Avrupa Birliği'nin Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda Donetsk'teki hukuksuz vaziyetini kabul etmeyenin ve mevcut hukuk dışı vaziyetini tersine çevirmek için Kırım'ın geri kaytarılması için kollarından gelgen her bir işini yapkanın yapmaya da devam edeceğin bildirdi. 16 Mart malum olganı gibi Kırım Rusya'nı işgal etken sonra yapkanı referandumun yıl dönümüydü. Bu yıl dönümü münasebetinin Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı, Amerika Dışişleri İşler Bakanlığı, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği çeşitli bildirimler neşreterek Kırım'ın hukuksuz bir şekilde Rusya tarafından işgal edilgenin ve gayri ciddi referandum yapıp öz topraklarına koşmasın asla kabul edilmeyeceği ve bunun için daima eski vaziyetke kaytarılması için kureşileceği hakkında birer bildiri neşrettiler ve bu hukuksuzluğunu kabul etmeyeceğini bir kere daha teyit ettiler. Amerika Koşma Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Sözcüsü ayrıca Kırım'ın Ukrayna'ya geri kaytarılması için her daim kureşeceklerin bunun için kollarından gelgenin yapacakların bir kere daha bildiremiz deyip aittılar. Bu arada yine bu hafta içerisinde ve ötken hafta sonunda Türkiye'nin iki ayrı üniversitesinde Kırım ve Rusya işgali meseleleri hakkında mühim toplantılar var idi. Malum olganı gibi bir tanesi 11 Mart günü Kastamonu Üniversitesi'ndeydi. Bir gün boyunca devam etken toplantı İsmail Gaspıralı ve Kırım konulu çalıştaydı. Bu çalıştayga çeşitli bilim adamları iştirak ettiler. Üniversitede Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım'daki son vaziyet ve Rus işgali hakkında öz fikirlerini paylaştı ve yaşlarını hususan informasyon savaşlarında, informasyon kureyşinde Kırım Tatarlarına yardım etmeye davet etti. Kastamonu Üniversitesi'ndeki İsmail Gaspıralı ve Kırım Çalıştay'ın Türkçe konuşkan memleketlerinin Milletler Ara Gazetacılar Cemiyeti ve Kastamonu Üniversitesi beraber tertip etti. Daha sonra Kırım'ın tarihi, ta eski tarihinden günümüzge kadar Kırım'ın tarihi, İsmail Gaspıralı ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilim adamları öz görüşlerini paylaştılar. Kastamonu Üniversitesi'ndeki bu çalıştayın son oturuşunda da Kemal Çapraz ve Kırım mevzusuydu. Malum olganı gibi endi rahmetli olgan trafik kazasında kazananıp rahmetli olgan Kemal Çapraz Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında en çok haberler, informasyonlar darkatkan bir Türk gazetacısı idi. Kemal Çapraz'ın Sürgünde Yeşergen Vatan adlı bir kitabı da var idi. Kastamonu şehrinde doğgan özken Kemal Çapraz'ın hatırasına bu şehirde hem onun yapkanı icadi faaliyetler, jurnalistik faaliyetleri, Kırım Kabatkın Kureyşleri ve Kırım hakkında da onu tanıgan insanlar öz hatırlavların yapkan hizmetlerini anlattılar. Bir diğer toplaşı da 17 Mart günü Yalova Üniversitesi'nde edi. Yalova'da Türkçe Türk Dünyası Birliği Platformasının ve Türkçe topluluğunun, tarih topluluğunun Yalova Kırım Tatar Cemiyeti'nin beraber tertip etkeni bu konferansiyada Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Rusya'nın tecavüzcü, agresif siyaseti ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkında uzunca bir çıkış yaptı. Bu toplaşı başlamazdan evveli de yine rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı acayip dokumenter filmin Sürgün adlı birinci bölümü gösterildi. Bu konferansiyaya Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti, Yalova Subaşı Kırım Tatar Cemiyeti ve Yalova şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisleri, idarecileri, bu şehirde faaliyet gösteren Balkan Türkleri, Batı Trakya Türkleri ve çeşitli başka sivil toplum örgütlerinin vekilleri ve talebeler iştirak ettiler, meraktan tınladılar ve pek çok sualler de verdiler. Bu hafta boyunca da gene Emel Kırım Vakfı'nın kol tutuğunun Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Kureşi adlı bir foto resim sergisi de bu üniversitenin zallarında bir hafta boyunca açık oldu ve talebeler bu foto resimlerini baktılar, seyrettiler, gördüler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.